Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorij mamlakatlari bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi mulozimi, tarix fanlari nomzodi dotsent Ne'matjon aka Polvonov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek-turkman munosabatlarining uch davriga to'xtaldi.
Bir olmaning ikki yuzi deganini eshitganmiz, ya bir qovunning ikki pallasi deganini.
Bir olmaning ikki yuzi degan Ortiq Otajonovning qo'shig'i bormi?
Ey yashang, bu akamizdan aka bu aytganlar, bir yog'imiz qoraqalpoq, bir yog'imiz turkman do'stina, uch og'ayni uch o'rtoq deydi. Og'ayni deganda bilasiz-ku, abi kelib chiqishi bir bo'ladi. Endi og'a kelib chiqishimda qadimgi urug'lari hammasi bir. Men shu hozirgi Xorazm, qoraqalpoq hududlari qadimgi katta Xorazm o'lkasi. Shu hududda necha xalq yashab o'tgan bo'lsa, bu bugungi xalqning ajdodi. Endi bevosita bugungi yashab turgan o'zbeklar hammasini kelib chiqishimda shu o'g'iz, qipchoq, qarloq. Endi bular ming yil oldingi bizaga yozuv aniq bo'lgan davr.
Xiva xonligi bilan Eron o'rtasidagi taranglashgan munosabatlarni muvozanatlash uchun taka turkman otliqlariga har biriga 20 gektardan yer berilgan va ular o'sha Xorazm xonligi hududlarini himoya qilish bilan shug'ullangan deyishadi. Shunga aniq kelgan.
Eron tekisliklaridan Aral Mang'ishloqqacha bo'lgan hududda asosan shu o'g'izlarning so'nggi nalari taka turkman, qarasalar, o'ris qo'shchi, imroli, salar, yovmut, atatürkmen, endi bular buyog'i amudaryogacha kimmagan joyda shu urug'lar yashagan. Ana bizlarda Xiva xonligi tashkil topgandan keyin xon markaziy hokimiyat kuchayib, nima qilgan vaqtda bu hududlar Xivaga bo'ysingan. Ana shu 19-chi asr bo'yicha ko'proq asma ma'lumotlar bor. Bu davrda haqiqatan ham Qo'ng'iratlar sulolasi markaziy hokimiyat kuchaygan sayin atrofdagi ko'chmanchi urug'lardan tartibga keltirdilar.
Masalan, Abulg'ozi Bahodir xon o'zini tarix kitobida Sajoray Tarakimatda yozishicha, demak, turkman qabilalari bilan Xiva xonligi o'rtasida nizolar ham bo'lib turgan ekanda.
Bu nizolar
bu nizo nima uchun bo'lgan?
Bu nizo doimiy ravishda bo'lgan. Mana hozir ham bironta mansabdor yoki katta kompaniya boshliqlari davlatga vaqtinda soliq to'lamasa, u kompaniyada yoki soliqqa tortiladi yo nimasi muzlatiladi-ku. Xuddi shuningdek, Xiva xonligining hududi hisoblangan joyda yashagan ko'chmanchi turkman aholisi vaqtinda soliq to'lamagan vaqtinda bular ularga suv boradigan suv yo'llarini to'sish bilan bo'ysundirilgan yoki harbiy yurishlar qilish bilan, ya'ni bu iqtisodiy masalada, bu yerda milliy nima masalada emas, karvon yo'llari bor. Mana shu karvon yo'llarida xavfsizlik ta'minlanishi kerak. Markaziy hokimiyat kuchli bo'lgan paytda bu turkman urug'lari, chorvadori, ko'chmanchi shu karvonlarning xavfsizligini o'tkazib turganlar.
Markaziy karvonlarning xavfsizligini ta'minlash bilan birgalikda
karvonlarni
talashgan xalqni, elni, qishloq, obani ustiga bosib borib, bosqinchilik ham qilgan va bunga qarshi choralar ko'rilgan.
Juda ko'p bunaqa holat. Hatto mana Rizo Qulixon Hidoya, bu ham 19-asr, endi Shajaray Tarakimani aytdingiz, mana Shajaray turk ana shu 16-chi asr tarixi Abulg'ozidida juda yaxshi bor, lekin keyingi davr ogohiy ma'lumot 19-chi asr, hatto 20-chi asr boshida 812-13 holatda asosdada. Masalan, bo'lmasa hammasi Rossiya imperiyasida qaram yoki uning hududida-ku. Lekin shu paytda ham haligidek iqtisodiy asosda nizo janjallar bo'lib turgan. Lekin bu yangi masalada eng asosiy ko'p holatlarda bu ikki xalq bir bo'lib, masalan, chetdan kelgan yovga qarshi kurashgan. Bular birlashgan.
Alohida savol bermoqchi edim-da, nima tushunadi?
Ha, bular birlashgan.
Mana bu ichki nizolarga qaramasdan o'sha tashqi dushman xavfi bo'lgan paytda, birinchidan Muhammad Rahimxon o'sha Qoraqumdagi sari sardorni sodirga yashirinadi, keyin asosiy faol qarshilikni turkmanlar olib boradi, ya'ni Xorazm xonligini himoya qilish.
Agar men shu davrdagi turkman xalqining mana shu kelayotgan yov Rossiya imperiyasi qo'shinlariga qarshi Xiva xonligi qo'shinda juda katta ahamiyatli rol o'ynagan. Chunki mana shu nima davridan boshlab, Muhammad Rahimxon bir Alloh Qulixon davridan boshlab bularga kanal quyi oqimida yerlar berilib, kim navkar degan bo'lsa, navkar bo'lib borsa, 30 tanatdan yerlar berilganda, mana shu narsa bularda doimiy ravishda haligi qo'shinda xizmat qilish majburiyatini olgan. Bu hududlar doimiy Xorazm hududi hisoblangan va bu yerda demak tashqaridan kelgan dushmanga doim birgalikda kurashadi. Ana 1717-yildagi Bekush Cherkasskiy qo'shinni mag'lub qilishdan
1924-yilga keldik-da endi. Siz olib keldingiz. 24-yilda demak bir kunning o'zida bir ikki kunning ichida O'zbekiston Respublikasi tuzildi va o'sha kunning o'zida Turkmaniston Respublikasi tuzildi. Turkmaniston Sovet Sotsialistik Respublikasi, O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi. Bular 70 yil yashadi va bu formatda ham o'zbek-turkman munosabatlari yaxshi deb baholanadi. Bordi keldi bo'lgan. Hatto mana Komiljon otani yozib borib, o'sha filarmoniya, Turkmaniston filarmoniyasini tuzib bergan. O'zbek rassomlari borib, Turkmanistondagi teatrlarni stenografiyasini qilib bergan. Ya'ni o'sha davrga ham bir baho bering. Turkman o'zbek munosabatlari sovet davrida.
Bizlar shu boshda og'ayni bo'lib ketdi bo'ldik. Mening qishlog'im, Pitnek qishlog'i shunday bir 3 km narda Sadvar eti. Так. Nima edi? Bu endi Sadvar ko'sal uzoqroqda, lekin yaqinroq joyda Sheyxariq degan Turkmanda yashaydi. Bizning bobolar bilan oshna to'yimiz, barakamiz hech qaysi alohida o'tmasdi. Ular bilan doimiy bordi keldi. Ular to'yga aytardi, bizning bobolar bor. Ularning yashagiga ergashib biz borardik. Biza to'y qilsak, ular kelardi. Doimiy ravishda do'st birodar aloqalar, bu faqat hali filarmoniya kamjonaga emas, butun xalq orasida. Bugun mana shu chegara hududida o'nlab turkman qizlari bu Xorazm hududida galin bo'lib, sara axtaqli bo'lib ketgan bo'lsa, yuzlab o'zbek qizlari o'sha Tashovuz, Charjov bu viloyatlarda yo'navurgan shaharlarga kelin bo'lib, bola chaqali bo'lib qolgan. Bular nimasi qishloqlarimiz, bu qishloqda vazir qishlog'ida qabristoni bo'lsa, bu yoqda yoki aholi turkman turkman qolgan bo'lsa, nima siz siyosiy sharhlovchi sifatida bugungi dunyo siyosiy kartasini bilsangiz, yirik geopolitik g'oyani boshqaradigan dunyo derdik, hozir o'sha qandaydir manfaatlarga dunyoga egalik qilishga intilayotgan kuchlarning siyosiy manfaat nuqtai nazaridan bugun dunyo siyosiy kartasi shakllangan. O'sha paytdagi Rossiya bolshevistik g'oyaning siyosiy manfaati nuqtai nazaridan bu xarita 24-yilda shakllangan. Hozir u siyosiy karta emas, insonlar orasidagi aloqani. Chunki masalan boshqa respublikalar tashqi siyosatining tamoyillarini ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston MDHning Minsk soglashinasini ko'rsangiz, birovning territoriyasiga da'vogarchilik yoki birov bizning territoriyamizga da'vogarchilik qilishini biz yoqtirmaymiz ham, bizga kerak ham yo'q. Eng asosisi
bemalol do'stlik bordi keldi haqida gapiryapmiz.
Bordi keldi
91-yilda o'zim nima
qilgan. Uchun oddiy narsa chegarada haligi to'lov boshqalarni yo'qotib bemalol pasportni ko'rsatib bemalol bir qarindoshini bir kilo narsa olgan bo'lsa shuni olib borib olib kelib shu yerda bir to'siqlar bo'lmasa ana shunday bir
to'siqlar bo'ldi. Ne'matjon aka, mana Karimov davrida tikanli simlar tortildi. Ikki taraf chegarachilari bir biriga qarab o'q uzdi, o'rtada bir 100ga yaqin odam o'ldi. Tikanli simlar odamlarni taqdirlarini uchida o'tdi. Ekinzorlar, daryo qishloqlarida uylarni uchida o'tdi. Ya'ni bir sovuq muhit bo'ldi va bugungi kunda
boshimizdan o'tdi, boshimizdan o'tdi.
O'zgaryapti, nima o'zgaryapti?
Yo'qolamiz biz. Men shu qaytadan o'sha bemalol borib kelish, bordi keldilar, nalar yo'lga qo'yilsa, mening ham jiyanim mana Turkmaniston Levobga yarim bo'lib tushgan yoki u yerdan bizga tushgan, bu Gazachaqda 50% bu aholisi bu qarindosh tug'an yaqinlar hisoblanadi. Demoqchimanki, mana shu nani ochib, mana bugungi prezidentlarimiz hamda turkman bizga bemalol deklaratsiyasi asosida ta'muzdan o'tkazib sotsa bizda bor narsani ularga bemalol sotsadan shu savdo sotiq rivojlanishi uchun nima bu chegaralarni yopib qo'yganlar shu o'zlarining manfaati iqtisodiy manfaat nuqtai nazaridan faqat biz bo'lali oddiy xalq bo'lmasin deganda aytib shu iqtisodiy nalarga qo'lish uchun bunday simlar nima qilindi shuning orqasida o'qlar otildi boshqalar doim manfaat bo'ladi bunday ishlarda man istardimki ana shuni manfaat xalq ko'rsa xalqqa ochib berilsa shunday manfaatda emas va bunga men o'ylaymanki faqat ikki tomon ham yutadi ikki tomon ham foyda ko'radi chunki o'zbekistonda yetishtiriladigan mahsulot turkmaniston uchun kerak turkmanistondagi bor narsalar albatta o'zbekiston aholisi uchun zarur mana shu narsani yaqin qo'shnidan olish oldi berdi etish bu iqtisodiy manfaatni yanada rivojlantiradi mahsulotning arzonligiga olib keladi xalqlarning kelajak baxt saodatini olib boradi deb o'ylayman to'g'rimi axir
to'g'ri to'g'ri endi asosiy bizani iqtisodiy munosabatlarimiz nimani ustiga qurilishi kerak masalan turkmanlardan bizlar nima ola olamiz ular bizdan nima oladi bizni manfaatlarimiz nima ularni manfaatlari nimada
manfaat degan paytda endi faqat iqtisodiy tomonigina emas birinchi navbatda biza shu tinchligimiz
yo'q gaz bor ularda elektr bor ya'ni shuni aytamanda o'zbekistonda
ikkinchi navbatda o'sha masalan ularda nima ortiqcha o'zi masalan ularda gaz bizlardan shuncha gaz перерабатывающий qayta ishlaydigan zavodlar qurildi bu yerga yuborib mana shu yerda tayyor mahsulot qilib sotsa yoki ularda bizda bor narsani mana dehqonchilik mahsuloti qancha poliz ekinlar sabzavot boshqa narsalarni bizlardan olib ular manfaat ko'rsa hech qanday jiyan qilmaydi hamkorlikda qurilishlar qilinsa hamkorlikda obodon hamkorlikda qilinadigan masalan chetdan kelib ham bizga nimanidir quryapti lekin turkmanistonga quryapti shuni o'zbekiston fuqarosi bo'lib qilishi mumkin yoki
bu paytgacha nima aytmoqchi ashxoboddagi o'sha katta go'zal qurilishlarda asosan xivadan borgan qurilish ustalari ishlardi qochib borishardi yashirin chopib ketishardi endi o'shani balkim qonuniy asosga qo'yish kerakda
shuni hammasini qonuniy asosga ochiqchasiga qilishimiz kerakda shu bordi keldilar nimalar qilinmanki shu yaratilsa bugun o'zbekiston tashqi siyosatida mana 72 sessiyada Shavkat Miromonovich gapirdilarku bizlar birinchi tashqi siyosatimizda davlatlari qadrdonlar bilan hamkorlikda ular bilan yaqin munosabatda bo'lish bosh yo'nalishimiz dedilar man istardimki shu ko'zlangan maqsad yuksak darajada bajarilsa va o'sha ikki tomon ham manfaatli ishlarni birgalikda amalga oshirsalar birgalikda to'y ma'rakaga borsak jiyanlarga 5-6 yil bo'ldi borolmadik 1-2 yil bo'ldi ko'rolmadik vaziyatlarda shuni istardik
Nematov aka shu gapimizni oxirida man turkmanlar bilan gaplashsam hozir turkmanistondagi hamkasblar bilan gaplashsam demak turkman millatida ikkita asosiy figura bor deyishdi birinchisi albatta Maxtumquli turkman adabiyotini ma'naviyatini asoschisi sifatida markaziy figura sifatida ko'riladi qadrlanadi kitoblari o'qiladi va bir ulug'lanadi u odam keyin ikkinchi muhim odam turkmanlar nazarida Xiva xoni Abulg'ozi Bahodirxon ekan chunki u turkmanlar tarixini kitob qilib yozgan ekan Shajaray tarokimi Maxtumquli o'sha Xivadagi Sherg'ozi xon madrasasida o'qigan
eng nima narsa mana shu faqat chegaralarni qilibgina qolmasdan sovet davlati bolshevistik kommunistik mafkura bizning tariximizni buzishga va tariximizni haqqoniy xolis yozmaslikka shu darajada olib keldi tashladi bu o'rta osiyo xalqlari tarixini siz aytgan 24 yilgacha yagona ko'z bilan qarash va bu xalqlarning o'sha ma'naviy meros Maxtumquli bugun bir turkmanniki emas u o'zbekniki butun dunyo xalqlari nimasi chunki u kishining ajoyib donishmandona fikrlari shu insoniyat go'zal bir qarashlarining majmui bizlarni muammomiz shu Maxtumqulining she'rlarini aytib berib tarbiyalaganlar hammamiz uni turkman da okallar. Lekin bir narsaga e'tibor berishingizni istardim. Qadim mana bu Chig'atoy yozuvi, Chig'atoy adabiyoti degan eshitgan bo'lsangiz, o'sha Navoiy, Ogahiy yozgan asarlarni o'qigan bo'lsangiz, bular bilan Maxtumqulining eng qadimgi bugun bizgacha yetib kelgan qo'lyozmasi farq qilmaydi yoki Ajiniyoz yoki Berdaqtiq farq qilmaydi. Mana bu 20-chi asrda yangi harfga o'tishimiz va mana shu zamonaviy turkman adabiy tilini, Qoraqalpoq adabiy tilini, zamonaviy o'zbek tilini yaratish sohasida qilingan ishlardan mana shu ajratishga harakat bo'lgan. Bugungi kunda eshitgan bo'lishingiz kerak, o'rta turk tili, o'rta jahon tili degan bir g'oyalar bor turli joylarda. Mana shu bizlar yoshligimizda turkman, qoraqalpoq, qozoqlari teng o'ynardik, bizaga tarjimon yoki boshqa narsa kerakmi? Hammamiz bir birimizni yaxshi tushunar edik. И bu Maxtumqulining asari ham bizlarning bir ma'naviy merosimizning eng bir nima sifatida aytiladi. U turkman yoki turkman uchun emas, shu darajada bizlarga tushunarli bo'lgan uning yozuvi. Qalbimiz ham yaqin, dilimiz ham yaqin, tilimiz ham yaqin bo'lgan. Uni tarjimasiz, narsiz o'qiyamiz. Bugun kulgim keladi ba'zilar Maxtumqulini o'zbek tiliga tarjima qildim deb o'zbek tilida nashr qildim desalar-da, uning 1.5 qo'lyozmasini kim bu deb bo'lsa olib chiqsin, ko'rsin. Agar mening gapim xato bo'ladigan bo'lsa, dunyo jamoatchiligimdan uzr so'ragan bo'lar edim. Tushunyapsizmi gapimni?
Tushundim. Nima chalak endi gapimiz oxirida mana O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev bir necha marta tez-tez o'sha Turkmanistonga safar qildi. Turkmaniston prezidenti bugun O'zbekistonda. Munosabatlar jadallashdi. Bu jadallashishga sizning munosabatingiz?
Men shaxsan faqat qarsakchalaman. Men istagimni hozir bayon qildim. Bu mening istagim emas, xalqimning istagi. Shu chegara hududlardagi aholi bemalol bir-birini kirib chiqsa, bir-birini savdo-sotiq qilsa va bundan umidimiz shu, mana shu prezidentimiz o'z oldiga qo'ygan harakatlar strategiyasi bo'yicha 5-chi tamoyilda so'zlik millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik, chuqur o'ylangan amaliy tashqi siyosat bizlarning harakatimizning taraqqiyot yo'limizning hozirgi kundagi asosiy tamoyildan birisi, dasturidan birisi. Shu asosda bizlar albatta doim qalbimiz ham eshigimiz ham ochiq, qo'shni davlatlar bilan bordi keldishdi, har bir xalqimiz qo'llab-quvvatlaydi. Mana shunga bir qonuniy asoslar yaratib berib, xalqimizga ikkita prezidentimiz haqiqatdan ikki xalqning sifatida shunga bir yetarli bir qonun qoidalarni ishlab chiqib, shu qonun qoidalarni tatbiqini nazorat qilib bersalar, xalqlar bemalol bir biri bilan to'y marakaga borib qatnaydigan bo'lsalar, bundan narsa bo'lmasdi. Men ikkita rahbarga omad tilayman, ularga sog'lik tilayman, inshu masalalarda kelishib xalqni, chunki bizda davlat organlari xalq uchun, xalq davlat organlari uchun emas deydi. Haqiqatdan shu chegara davlat organi bo'ladimi, boshqami, yoki prezidentlik davlat organi bo'ladimi, shu xalqning haqiqiy xohish irodasini amalga nur ustiga olamiz va buni amalga oshiradi degan katta bildiramiz. Bu jarayonda ikkita boshliqqa sog'lik omonlik tilaymiz.
Turkman va o'zbek bir olmaning ikki pallasi, ularning o'tmishi va buguni bir kelajagi ham bir. Bu kelajakning farovon bo'lishi ikki davlat boshliqlarining siyosiy irodasiga bog'liq, deydi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi mulozimi Ne'matjon aka Polvonov. Ne'matjon aka Polvonov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.